Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Servizz fl-Istati Uniti tal-Amerika li jfakkar lil George Floyd li l-mewt tiegħu ikkaġunat protesti kbar. Ir-restrizzjonijiet tal-vjaġġar mistennija jonqsu fl-Ewropa u jonqsu l-każi tal-coronavirus f'Malta waqt li l-Gvern ħabbar il-miżuri li jmiss biex titjib l-ekonomija. Insermilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-avukat ġenerali f'Minnesota fl-Istati Uniti, Keith Allison, żied il-pjena tal-qtil kontra l-uffiċjal tal-pulizija li kaġuna il-mewt ta' George Floyd u li kaġun ta' dan il-qtil, qed isiru protesti kbar fl-Istati Uniti tal-Amerika u madwar id-dinja. Derek Chauvin issa qed jiġi mixli biqtil tat-tieni grad u tliet uffiċjali tal-pulizija li kienu preżenti waqt l-arrest ta' George Floyd qegħdin ikunu mixlija b'kompliċi fil-qtil. L-avukat Allison jgħid li huwa determinat li jsir ġustizzja mal-familja ta' Floyd.
George Floyd mattered. He was loved. His family was important. His life had value. And we will seek justice for him and for you. And we will find it. The very fact that we have filed these charges means that we believe in them. But what I do not believe is that one successful prosecution can rectify the hurt and loss that so many people feel.
Intant familji, ħbieb u ċelebritajiet inġabru għal servizz ta' tifkir għal George Floyd. Reverendu għal Sharpton talab biex ikun hemm leġiżlazzjoni li jittem diskriminazzjoni razzjali mill-pulizija.
What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks.
Waqt li Malta bħal bqija tad-dinja intlaqtet mill-coronavirus u l-gvern ħabbar miżuri ta' għajnuna, il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li fil-waqt li l-ewwel miżuri kellhom ilan li jsalvaw l-impjiegi u jgħinu lin-negozji issa ser jittieħdu miżuri bl-iskop li jerġa' jibda jirranka il-konsum. Il-Prim Ministru qal li lan tal-ewwel miżuri ta' għajnuna kienu li jsalvaw l-impjiegi fejn ġi sostnut id-dħul ta' aktar minn 100,000 persuna u ħaddiema. Semma kif fl-istess ħin ingħatat likwidità lil-eluf ta' negozji billi l-Gvern mhux jiġbor taxxa organizza li l-banek jagħtu moratorju fuq djun eżistenti u joħorġu djun ġodda prattikament mingħajr imax. Spjega kif dan kien bżonn już. Min-naħa l-oħra qal li issa fil-waqt li jinżamm is-sostenn irid jibda ikun hemm enfasi għal l-għajnuna biex jerġa' jibda jirranka il-konsum u jekk il-ħaddiema u n-negozji jibdew jonfqu imbagħad terġa' titqawwa l-ekonomija. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li hemm bżonn pjan biex il-pajjiż jara f'lema setturi jeħtieġ li jinvesti ħalli ikun minn ta' quddiem net li jirkupra mill-effetti ekonomiċi negattivi tal-pandemija. Huwa qal li hemm ħafna nies li qed ibatu u negozji li jeħtieġu l-għajnuna. Qal li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jaħdem biex il-pajjiż ikollu pjan u ikun jaf fejn għandu jinvesti biex joħloq ix-xogħol u l-ġid li ikun sostenibli. Intant waqt li n-numru ta' każi tal-coronavirus qed ikompli jonqos il-professur tas-saħħa pubblika f'Malta wissied biex tkompli tinżamm id-distanza soċjali bejn in-nies issa wkoll li restrizzjonijiet qegħdin jonqsu. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Il-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawċi qalet li fl-aħħar sigħat kien hemm żewġ każijiet ta' COVID-19 reġistrati f'Malta. Tmien pazjenti fiqu hemm 51 każ effettivi tal-coronavirus. Mill-bidu tal-pandemija f'Marzu 562 fiqu mill-virus u mietu 9 persuni. Iż-żewġ każijiet joħorġu minn 1030 swab test li saru. Kien hemm sa issa total ta' 70,723 testijiet li saru fil-gżejjer Maltin. Hija saħħet li hekk kif il-ġimgħa jsiru iktar rilassar tal-miżuri. U qed irid ikompli joqgħod mal-prinċipju bażiku. Social distancing, kif ukoll iġjena u l-ilbis tal-maskli jew visors. Child care centers ridu ikollhom inqas tfal biex ikun żgurat is-social distancing. Iżda jiġu gruppati flimkien biex ikunu bħala family unit.
F'messaġġ mittieqa tal-Vatikan li tħares fuq Piazza San Pietru, il-Papa Franġisku qal li n-nies huma aktar importanti mill-ekonomija waqt li l-pajjiżi qegħdin jikkunsidraw kemm jistgħu jerġgħu lura għal ħajja normali wara ġimgħat fejn kollox kien magħluq minħabba il-coronavirus. Huwa qal li l-aktar ħaġa importanti hija li nfejqu lin-nies mhux insalvaw il-flus biex ngħinu lill-ekonomija. Meta numru ta' gvernijiet qed jaħsbu biex jiftħu mill-ġdid l-ekonomiji tagħhom rispettivi ħalli jisalvaw ix-xogħol u l-livell tal-għexien il-Papa ma semmiex il-pajjiżi f'isimhom. Intant ir-restrizzjoni tal-ivvjaġġar mistennija li jonqsu f'xi pajjiżi Ewropej. Dawk li nqabdu fl-Italja fil-bidu ta' Marzu mistennija li jkunu jistgħu jivvjaġġaw fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u Schengen. Qabel dawk b'raġunijiet urġenti u professjonali kienu permessi li jivvjaġġaw. Dan il-passiġġier Alessandro jgħid li huwa kuntent li fl-aħħar ser ikun jista' jitlaq mill-Italja.
I have been waiting since April 3rd, as I could not travel. Therefore, I am very happy to be allowed to travel again.
Fil-Germania, il-gvern qed jippjana li jneħħi t-twissijiet tal-vjaġġar għal pajjiżi Ewropej mill-15 ta' Ġunju. Madankollu jista' jibqa' jagħti pariri kontra vjaġġar f'każi fejn ikun hemm kwarantina f'dawk il-pajjiżi. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġermaniż Heiko Maas jgħid li kulħadd għandu jaħdem flimkien biex ma jibdix turizmu li jwassal għal mewġ oħra tal-coronavirus.
I know that this decision arouses great hope and expectations, but I also want to say once again, travel warnings are not travel prohibitions, and travel advice is not an invitation to travel, and we want to make this clear in the travel warnings, which may also include that travel is strongly discouraged, for instance, to Britain, so long as there is still an obligatory 14-day quarantine for everyone arriving there.
Clifton Grima, segretarju parlamentari għazzazax l-sport bil-volontarjat f'Malta ħabbar li millum il-ġimgħa se jitwarbu aktar miżuri fil-qasam tal-sports. Dawn jinkludu r-ritorn għall-sport ta' ġewwa u l-possibilità li jsiru kompetizzjonijiet ta' disċiplini sportivi kollha bla kuntatt fejn dawn se jsiru mingħajr spettaturi. Dan ser isir fuq direttivi ta' sport Malta bil-għajnuna tad-Dipartiment tas-Saħħa. Clifton Grima ħabbar ukoll mill-ewwel ta' Lulju ser ikun jista' jibda t-taħriġ komplu ta' disċiplini sportivi meqjusin bħala sport bla kuntatt u mbagħad mill-15 ta' Lulju jistgħu jibdew ukoll il-kompetizzjonijiet tal-istess disċiplini. Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li pakkett ġdid ta' stimolu għad-djar ser jgħin fit-tnaqqis imbassar fl-industrija tal-bini. Il-pakkett joffri għotijiet ta' $25,000 lil dawk li huma ippreparati li jonfqu tal-anqas $150,000 biex jirranġaw id-djar tagħhom jew bini ta' djar ġodda. L-iskema hi bbażata fuq kemm wieħed jaqla. Ma tapplikax għal proprjetajiet ta' investiment jew proġetti ta' renovazzjoni fil-bini ta' djar mill-persuna nfisha. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li il-programm b'isem Home Builder huwa parti mill-aġenda tal-gvern li jipproteġi l-impjiegi.
There's just one thing going on now, and that is creating jobs. And this initiative that we've announced today, $25,000 for families, individuals, $125,000 in income, up to $200,000 for a household income. This is going to make a big difference for them, and it's going to make a big difference for the economy that will depend on the building industry, the residential home building industry, continuing to be moved forward over the next 6 to 12 months.
Ir-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 69 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 61 euro ċentesmu. Fl-isport wara li tħabbar li l-Floriana ġew iddikjarati champions għal-kampjonat Malti 2019-20 u Nadur Youngsters ġew iddikjarati champions tal-ewwel diviżjoni tal-futbol f'Għawdex, il-partitarji tal-Floriana mal-ewwel ħarġu fuq il-fosos tal-Furjana fejn hemmhekk iċċelebraw din ir-rebħa. Kien hemm numru kbir ta' persuni xejru b'nadar u ikantaw innijiet ta' ċelebrazzjoni minħabba r-restrizzjonijiet tal-coronavirus kellha tindaħal il-pulizija li indirizzat il-folla preżenti u twaqfu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-korp tal-pulizija ħareġ total ta' 47 taħrika lil diversi persuni talli kienu qegħdin jiksru l-liġi minħabba li ma jistax ikun hemm gruppi ta' aktar minn 6 persuni. Is-supretendent tas-saħħa pubblika l-professur Charmain Gawċi appellat ukoll il-pubbliku biex ikun responsabbli u ma jħallix li terġa' tiġri sitwazzjoni bħal din. Mis-17 ta' Ġunju ser ikompli l-Premier League Ingliż b'żewġ partiti. Wara waqfa minħabba l-coronavirus, il-futbol Ingliż ser ikompli bil-lobbit ta' Manchester City kontra Arsenal, West Ham Villa kontra Sheffield United. Numru ta' partiti mbagħad jintlabu fit-tmim il-ġimgħa ta' 19 u l-21 ta' Ġunju. Għad fatal total ta' 92 partita xintlabu. U intemmu tal-bulletin ta' aħbarijiet parser ir-rapport ta' temp xemxim mistenni f'Perth, f'Melbourne, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Darwin, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Brisbane u ħalbit ta' xita mistennija f'Cairns. Dakken bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-ħames jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.